Pasaden larun batean alternatiben herria ospatu zen Bilbon, eta bertan aldarrikapenak eta jaiak uztartuta. Yolanda Jubeto, ekonomilaria eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, egunon.
Egunon.
Azteko, alternatiben herria. Atzean, Bilboko kasuan bederen 161 eragile.
Hoize ba, jende pilo bat horri bildu ginen bai. Oso ospakizun ederra izan zen, eta esan duzun moduan, bai hausnarketarako, bai ere jaia iteko eta ospatzeko ba, zenba jende gaude orain gaur egun pentsatzen, ez? Alternatibak ez direla bakarrik etorkizuneko zeregin bat, baizik eta gaur egun ere ikitzen ari garen hainbat prozesu, ez? Eta martxan dauzen prozesu hoien batuguruk eta ba, oso, bueno, oso interesgarria da. Eta izan zen, eta, bueno, espero duten txule asko ere hor egon zirela larun batian, eta orduan, ba, ulertuko dute, ez, zertaz ari garen.
Azken finean, arrakasta, besteak beste, sare sozialetan, primeran ibili zen larun batekoa.
Bai, bai, eta, bueno, hori gero ikusi zen, ez da, zenbat jende, zenbat eztabaida, zenbat gune, martxan, momentu berean, gai guztiak eta borroka asko elkartuz, ez, eta batuz, eta bereziki ere eztabaida gune ezberdinetan, ba, bueno, oso arrakastatua izan zen, bai, ze jendearen interesa, ba, itzela izan zen, eta gero adin guztietako jendea zegoen, ez. Adibidez, hauzo ekonomian, ba, jende gazte pilo bat hurbildu zen, mintegi ezberdinetara eta tailerretara, eta baita jende nagusia, eta, bueno, hemengoak eta kanpokoak, eta frantziatik ere etorritako batzuk, eta, bueno, ere mu ezberdinetakoak. Eta orduan, bueno, elkarre topatzeko eta elkarre ezagutzeko, ba, oso aukera ezin hobea izan zen larun batekoa bai.
Eta leloa edo ideia nagusia bederen, beste modelo sozial eta ekonomiko bat posible dela.
Hori da, bai alternatibak badaudela, bai arlo sozialean, ekonomikoan, kulturalean, eta bereziki buru jabetza, ez, maila integralean, eztabaidatu genuen buru jabetza zer den, ez, osea, maila pertsonaletik komunitariora, eta horretan jardun genuen esparru ezberdinetatik, ez, eta bai, nik uste dut puntu komunazko atera zirela, eta bereziki, ba, zenolako beharra dagoen, ba, borroka eta praktika, ez? Osea, teoria eta praktikaren arteko uztarketarako garaia dela. Eta bereziki, ikuspegi ezberdinetatik abiatuta puntu komunak ateratzeko. Ez? Eta hor, bueno, adibidez, ba, aldarrikapen feministak, aldarrikapen ekologistak, eta baita sozialak, ez? Eta ekonomia eraldatzailearen aldeko apostuak, ba, batu, egin genituen eta ikusten genuen puntu komun asko itxugula. Eta naiz eta, bueno, abia puntu ezberdinetatik hasi, ba, heldu garela puntu komun batzuetara.
Jaiaz aparte, esan duzun bezala, bost auzun izan ziren, zazpikaletan ere atzan, eta Bilborroken. Zu ekonomian ibili zinen batez ere, ze berri?
Bai, ba, oso interesgarri izan zen, ez? Bueno, oso argi geratu zen hasieratik, ba, kapitalismo heteropatriarkalari buelta emateko, lehendabizi, ba, bueno, antolakuntza funtsezkoa dela eta baita esaten nuena, ez? Teoria, hausnarketa teorikoak oso garrantzitsua direla, zemezu hegemonikoa eta gaur egun, ba, oso potentea da, ez? Oraindik esaten duena ez dagoela alternatibarik eta eta alternatiba horiek betik egin behar direla, ez? Eta lehenengo mainguruan adibidez, ba, egon zen Cristina de la Cruz eta bera fiaretik zetorren eta banka etikoa den beharraz eta aldarrikatu zuen, eta baita bazelan txertatu, ez? Ekitatearen ikuspegia zentzu zabal batian, eta berarekin batera egon zen Patxi Zabalo, gure lankidea, eta baita nazioarteko ekonomiaren dako, ba, ere, alternatibak betik, ez, eremu lokaletatik, tokiko ekonomiatik ere etorri behar direla eta uztartu egin behar ditugula gure praktikarekin, eta gero Paul Nicholson pizkala bia kanpezinaren esperientziatik abiatuta ikusi zuen ba zenolako lotura daukaten tokiko alternatibak eta maila globalean, ez, jardun behar dugula bebai eta alternatiba globalak ba planteatzeko ere indarra aina dagola, eta haie, bueno, bera berezikin ekazari txatik abiatuta, ba, bueno, beste mundu bat posiblea dela, ez da, beste harreman ekonomikoak, duinagoak, justuagoak, zapalkuntxari gabeko, ez, harreman ekonomikoak bultzatzeko adibide oso ederra ekarri zuen. Eta gero jarritu genuen ja hitz egiten, ba, lanaren inguruan, eh? Zer da lana, zer da enplegua, gero zer den prekarietatea, zela egin aurre prekarietateari, eta beti ateratzen zen puntu komun bat, eta zen ekonomia soziala, ekonomia galdatzailea, tokiko ekonomia, oso lotuta gure lurralde antolakuntzarekin, gure beharri izanekin, gure nahiarekin, gure proiektu komuna, ba, guk geuk, ez, erabaki behar dugula bebai, ba, subjektuak garela, bai konsumitzen dugunean, bai parte hartzen dugunean, merkatu ezberdinetan, eta, bueno, pixka bat izan zen, jabekuntzarako ere hausnarketa gune bat izan zen, ez? Eta pentsatzea ez garela bakarrik konsumitzaile autistak, baizik eta badaukagula gure indarra batzen dugunean eta kontzienteak garenean, zer nahi dugun eta zenolako harreman ekonomikoak bultzatu nahi ditugu eta ze bizi modua eraman nahi dugun aurrera. Horren inguruan, ez dakite puntu asko izan ziren, baina, bueno, ideia batzuk ikusten ziren etengabe bat zetozela, ez? Osea, niri hori asko gustatu zitzaidan. Osea, errepikatzen zela, ba, behar hori eta gogo hori partekatzeko eta aurrera joateko elkarrekin, ez? Elkarrekin daukagulako indarra.
Gauzasko esan dituzu, benetan, Jolanda, eta azteko kapitalismo eta heteropatriarkalari alternatiba bilatzen eta topatzen ere, jakina. Hor bi elementu, kapitalismoa bera eta heteropatriarkal sistema famatu hori.
Hori da, bai. Bai, dominazio sistema edo zapalkuntza sistemak adar asko ditu. Ez normalean, ba, ezkerretik beti pentsatu izan da lehen da bizi, ba, klase gatazka zela nagusiena, ez da? Langile eta kapitalaren arteko gatazka, baina, bueno, hor ikusten dela, horren azpian dagoena dela beste zapalkuntza mota batzuk, ez? Eta hor bereziki patriarkatua kapitalismo baino zarragoa den, ez? Dominazio egitura bat da, eta horren inguruan hausnarketa asko egin behar ditugu, ez da? Zergaitik ez diogu baliorik ematen gure bizitzan funtsezkoak diren zenbait jarduera, ez? Normalean etxean egiten direnak, emakumeok egin izan ditugunak, eta zergaitik gure bizitzarako hain garrantzitsua den, adibidez, zaintza lanak, eto, ba, zergaitik ez dugula baztertzen, zergaitik ekonomia sistema kapitalista honek ere pentsatzen du hori ez dela ekonomikoa, hortik ez direla etekinek ateratzen, baina gure bizitzarako hoiek dira etekin nagusienak, ez? Hortik ateratzen dira. Eta horren inguruan asko hitz egin genuen. Zelan, ba, ze laguntza ematen dion heteropatriarkatuak, ba, kapitalismoari, menpekotasun sistema horretan, ba, gu, ez, lotzeko eta oregoteko eta ikusten zen, ba, badagoela, behar bat, bueno, ere ikusten zen ere zaila dela ez da gainditzea hain barneratuta eta naturalizatuta ditugun hainbeste eskema. Eta orduan hor ere ateratzen zena ba, kontzientziaren beharra osnarketa eta pentsatzea ba, gure egunerokotasunean ba, ze paper hartzen dugun, zer rola jokatzen ditugun eta non kokatzen garan besteekiko, bai etxean, bai kalean, bai ez emakume eta gizonen arteko ere rol inposatu hoiek, ez? Hoien inguruan ere asko hitz egin genuen, eta, bueno, ikusten da badagoela beharra eraldaketarako. Eta nik adibidez, lehenengo saioan egon nintzen itzulpen lana egiten, ze oso polita izan zen, bueno, saiatu zen euskera ziurtatzen, eremu ezberdinetan, eta orduan, bueno, pues, euskera ez ekitenei, ba, laguntza eskaini genien, ez, itzulpen txulpena egiten. Eta niri tokatu zitzaidan lehenengo saioan ba, botil frantses batekin, zetorrena itzalditxo bat ematera beste egune batean, eta esaten zidan ba, berak hemen zeraman astea ba, ikusi duela ba, jo, pentsamendu feminista zen olako garrantzia zuen ez da beida ezberdinetan, ez? Eta adibidez berak frantsian hori ez zuela ikusten, baina iruditzen zitzaiola ere funtsezkoa zela nahi badugu gure errealitate aldatu, ez? Eta beste alternatiba hauek praktikan jarri. Eta, bueno, alde horretatik, bueno, pues, ikusi genuen etengabe saiatu ginela uztartzen, ez? Kapitalismoari, bueno, kritika eta baita patriarkatuari eta hetero arauei ere bai, ez? Eta, bueno, hori dana uztartzen ibili ginen egun osoa.
Bukatzeko Jolanda, bestetik lan prekarietatearen aurka, besteak beste ekonomia eraldatzailea, tokiko ekonomia, eta azken finean guk erabaki, demokraziaz hitz egiten ari gara, baina zentzu serio batean.
Hori da, bai, demokrazia ekonomikoa, ez, gezurra ematen duen, abri gaur egun, ba, eliteen, ez, ba, oterea ingarrantzitsua denez, bai, eta adibidez orain, eta hor ere aurkeztu zen ekimen bat, batura deitzen dena, eta baturak egin nahi duena da Euskal Herriko ekonomia sozial eraldatzailearen mapa bat osatu nahi du. Hau da, boa, guk jakiteko ba, norkeko izten duen zer, non saltzen diren zen bai gauza, zeirizpide solidarioak eraldatzaileekin. Ba, eta, bueno, hor aurkeztu zen, printzipioz urrengo hilabeteetan asko zabalduko da, azken finean behar duguna da josi, ikusten da, ba, ekimen asko daudela, ekimen asko eraldatzaileak beste balioetan, ez bakarrik etekin ekonomikoetan zentraturiko ekimenak, baizik eta gure bizitzaren iraunkortasuna ba, ziurtatu nahi dituzten ekimen hoiek, eta inguru giroarekiko errespetuan oinarrituta, harremanetan, prekarioak ez direnak, ez edo saiatzen direna gutxienez hori gainditzen, ez? Eta batura zentzu horretan nik uste dut etorkizunari begira ba oso tresna interesgarria izan daitekela josteko ekimen guzti horiek, ez izateko irlak baizik eta benetan egiteko ba herri ezberdin bat eta gu jakiteko non erosi edo non saldu edo non elkartrukatu aldugun ba gure beharrak asetzen dituzten zenbait ondasun edo zerbitzu edo bai, eta hori asko gustatu zitzaidan be bai, hor egin zen publikoa edo nor sar daiteke batura interneten eta bueno eraldaketa batura deitzen da eta bueno horren berri izango dugu hurrengo asteotan, baina bueno horren berri eta gauza askoren berri porque horre dana dago pilpilean.
Jolanda Jubeto ekonomilaria eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Mila esker, gure deiari erantzuteagatik eta hurrengora arte, bi aste barru, zuk nahi baduzu, berriro izango baikara.
Bale, osondo, eskerrik asko zuei.
Agur.
Egun nahi zan.
Eta ba, horixe, orain arte aritu gara Jolanda Jubetorekin, oso interesgarria alternatiben herriaz eta ekonomia sozial eraldatzaileaz, eta gu dagoeneko 10ak jotzeko segundu gutxi batzuk falta direnean agenda ohar pare bat, Gasteizi dagokionez, gaur bertan hasiko da Euskal Zinema Dokumentalaren astea eta Etxeberriatik Etxeberriara Ander Iriarte zuzendariaren dokumentala emango dute. Arratsateko 8:00etik aurrera Vital Kutxaren fundazioaren egoitzan.
Ba, Gasteizen besterik ez dago, hemen Bizkaian bai, gaur kontuan hartuta Gernika-Lumon urriko azken astelena izango dela.
Hor, dena gelditzen da, ez? Dena geldiri daukazu hori dela ta.
Hemen Bilbon ez, baina Gernikan inguruan seguru nago, jendetza mordoa eta gauzatxo bat azpimarratu nahi nuke. Merkurio Plaza negu erdian bertso saioa izango dela, Andoni Egaña, Sebastian Lizaso eta Maialen Lujanbio. Interesgarria, benetan.
Ba, oiexek, gaurko kontuak izpidean, eta gaizki ez badiretzu zue, bihar izango gara berriz zuekin, 9:00etatik 10:00etara, Mieltxo?
Horixe, ba, Bilbon eta Gasteizen, Alabe Dibik eta Bilbiri Irratiak elkarlanean ekoztako izpidea magazin honetan. Gure partitik besterik ez, mila esker eta bihar arte.
Ahor.